Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час радо оголошую катехизу. Сьогодні ми почуємо в катехизі отця Григорія Рассоленка, духовного отця Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
На віки слава, теж вітаю після такої довгої перерви. І хоча на початку, то теж говорили ми про, тобто я говорив з вами про блаженство, ми до них вернемося, ми ще не закінчили блаженство, то я сьогодні таку виняткову хотів би катехезу взяти про роль тіла в духовному житті. І відразу до справи. Західна традиція церкви характеризується такими трошки різними підходами до розуміння тіла людини і матеріального світу загалом. Але для кращого опанування цієї теми слід зробити короткий такий огляд розвитку цих ідей в історії і теології, тому що вона не була така однозначна, ця думка на тему, цей погляд теології, католицької теології на тіло, на світ. І не будемо тут зупинятися на тому, чи було щось це поганого, чи злого, чи якесь невідповідне до нашого часу. Воно було, але це треба теж усвідомити, це треба теж знати. Насамперед, у Старому Заповіті треба собі зазначити, що на поняття тіло в єврейській мові окреслює слово басар, басар або басар. Я не знаю єврейської мови, тому не знаю, який наголос. Басар. Але дослівно це слово перекладається, ну, фактично як тіло. Проте в біблійному контексті воно означає не тільки, не винятково фізичне тіло людини, але, можна сказати, зовнішній вияв творіння у світі. Зараз спробую пояснити. Тобто ми так вміємо називати тіло – це тіло, body, тіло. Да? Але тут дещо більш широке таке значення. Можна з упевненістю сказати, що цим словом у Біблії позначається якби вся особистість, інтегрально, можна так сказати, котра матеріалізується, можна так сказати, у цьому світі через тіло. Якби просто простішими словами живе тіло. Тобто ми бачимо, як що людина жива. Вона рухається, вона нам говорить щось, ми відповідаємо, і ми відчуваємо це життя. Це є тіло в значенні цього слова «басар». Не просто тіло як саме по собі, як окремий елемент чогось. Можемо це порівняти, скажімо так, з таким прикладом, от книжку ми маємо книгу. Якби ми назвали так по-своєму це тіло, то ми бачимо просто це обкладинку, папір і щось надруковано на цих паперцях тут, на аркушах цього паперу, який є в книжці. Ми це відкриваємо. Проте вона... От це значення «басар» то означає не просто саму книжку, як її форму, як її матеріал, з якого воно зроблено, але означає теж те, заради чого ми насправді книжку купляємо, щоб прочитати, щоб довідатись, що нам автор хоче сказати. Ми пізнаємо думки, ідеї автора, ми хочемо його якби вислухати через цю книжку. І от це те саме слово, якби, ну, це аналогія до слова «басар». Тобто цілісність людини в її проявах життєвих. В Новому Заповіті в теологію входить два грецькі терміни «саркс» і «сома». Тут цікавіше. От «саркс» підкреслює, перший цей термін підкреслює зовнішній складник людини, тобто «баді». То тіло. те, що в нас минуще, тобто те, що, ну, скажімо, вмирає. А на відміну від душі, яка є безсмертна от, в такому значенні. А от другий сома у своєму значенні більш наближений до єврейського басар, який означає всю сутність людини, тобто цілісно, людина дивиться на неї цілісно. Виходячи з цього, можемо говорити про тілесність, не протиставляючи одне одному цих термінів. Отож, в біблійному розумінні людина не єдність двох незалежних одна від одної частин душі і тіла. Бо Фома Аквінський говорить просто, людина, людська природа – це є з'єднання безсмертної душі і матеріального, або можна сказати, смертного тіла. Тобто така єдність. Не розглядає теж Фома Аквінський як їх розділених, тому ми говоримо про воскресіння плоті. Вона має бути, ця природа, вона одна. І це має бути єдність. Уже він про це говорить теж. Але теж трошки він розрізняє. Натомість скрізь, де зустрічаємо слова «басар» і «сома», йдеться про всю цілісну сутність людини. Коли ж бачимо термін «саркс», то тоді розуміємо, що мається на увазі саме тілесність. Якби, ну, незалежно, чи жива людина, чи не жива, це тіло. Це тіло. Ну і теж, якщо так дивитися на ці суперечки христологічні, тобто про природу Ісуса Христа, про особу Ісуса Христа, про дві волі, які присутні, Божа і людська воля в особі Ісуса Христа, про дві природи, які якби Божа і людська єднаються в Ісусі Христі. І доторкаємося через ці догмати, що стосуються Ісуса Христа, доторкаємося цієї таємниці. Бо насправді це залишається таємниця Боговтілення, що Бог стає людиною. Це таємниця і в теологічному значенні, і в нашому розумовому, і таємниця смирення Бога, що Бог безмежний, безкінечний, смиряється перед нами в своїй любові. Він настільки полюбив нас, що стає людиною. І це таємниця в тому сенсі містерія, що ми доторкаємося таємниці серця Бога. Серця Бога, що Бог упокорився в такий спосіб, що прийняв на себе людську природу. І теж оці догмати, христологічні догмати, вони вплинули теж і на теологію тіла. Антропології, тобто філософські антропології, в такому сприйнятті, теологічної антропології, сприйнятті людини, ким вона є, хто вона є по відношенню до Бога, до вічності. Перших століть чіткий розділ між поняттями тіла людини та її, є чіткий розділ між поняттями тіла і духовної її сфери, тобто чітко відрізняється, розділяється, якби. Але це скоріш для того, щоб якби усвідомити собі до кінця, ким є людина. Ще більш на це вплинули практики теж чернечого життя. Аскетика змістилася саме на духовну сферу. Вважалося, що тіло має повністю підкорятися духові. Ось. Тобто, ну, в якийсь спосіб теж тіло тут трошки зневажалося. Але, як це не дивно, то саме ченці намагалися повернути рівновагу між духовним і тілесним в цьому розумінні людської природи. Є такий прекрасний бенедиктинський вислів «Ora et labora» – «молися і працюй». Тобто це добрий приклад того, що має бути відповідна половина віддана духовній сфері людини і друга половина має віддана цій матеріальній сфері людини. Тілесні. Але була тоді на початку християнства теж така маніхейська єресь, яка зневажала дуже сильно тіло. І єдине, що було гідним для маніхейців, це була безсмертна душа, а тіло вважалося такою кліткою для душі. яка тримає це тіло, так як платоники казали. А в середньовіччі чернечі ордени з їхнім апостольським завзяттям і відкритістю на світ, то вже якби так відкрилися більш теж і на справу тіла. Відкрилася для схоластики метафізика Аристотеля замість того неоплатонічної моделі світу. Для неоплатоніків, власне, тіло – це є таке, ну, в'язниця для душі. Особливо Тома Аквінський, відомий схоластик, підкреслював єдність матерії та духу. І теж змінюється розуміння тіла, воно вже сприймається не як в'язниця душі, а вже радше як спосіб вираження людського духу в цьому матеріальному світі. Це також стає дуже важливим, відкривається гідність людського тіла. Вже підкреслювалась важлива роль тіла в історії спасіння. І цей дуалізм також був глибоко вкорінений в культуру і теологію, але в епоху Ренесансу, який характеризувався сильним антропоцентризмом і такою суперечкою чи полемікою між католиками і протестантами, дедалі більше уваги почало приділятися, власне, такому світському, ну, можна сказати, матеріальному аспекту життя. Людина зосереджується в тому, де я є, де живу, щоб дійсно з цього черпати теж і сили до радості, не тільки там молитва. Бо в середньовіччі все було зосереджено на молитві, на таких божих справах, і це було пріоритетом. Можна це побачити про розвитку техніки, наприклад, в ці періоди. А коли з'являється протестантизм, то цей баланс, дисбаланс йде в другу сторону. І тут, чим це добре для християнства було, підкреслювалась важливість справ милосердя і братерства. Це дуже такі позитивні аспекти цього розуміння тіла. Ось. І ще одне таке з'явилося оновлення в розумінні чернечого життя, що брати і сестри не втікають від світу, а вони служать йому і віднаходять, власне, в тій людині, якій вони служать, обличчя Ісуса Христа, якому насправді служать. Ось. Ну, пропустимо, наприклад, епоху барока, але дійдемо до теології Другого Ватиканського собору. І от в дискусії під час нарад Ватиканського собору зародилися під впливом формування двох догм, догматів про непорочне зачаття та внебовзяття Пресвятої Діви Марії, які ці догми обидві підкреслюють значення тіла. І теологи другої половини ХХ століття нарешті змінили концепцію розуміння людини. Ну, якби в цій концепції, ця концепція об'єднує дух і тіло. Не можна повністю якби відокремити духа від тіла і тіла від духа в людині, коли ми говоримо про людину, коли ми її над нею роздумуємо, ким вона є. І підкреслюється це насамперед єдність людських актів, людських дій. Тобто, коли діє воля, це не тільки діє дух, це так чи інакше це відражається в тілі. І воно так є. Ми не є якби незалежні від свого тіла, наша воля. І теж те, що ми робимо, теж впливає, те, що ми робимо якби назовні, теж впливає або виникає із нашого духовного, або на цю нашу духовну сферу впливає теж. І кажуть, сучасні теологи кажуть, що немає суто духовних або суто чисто тілесних актів, бо кожен з них людина здійснює і як душею, так і тілом. І тепер перейдемо до теологічного розуміння тіла. Ну, коли говоримо про тіло в богословському розумінні, то не можна зводити все тільки до анатомії чи фізіології. В богослов'ї духовного життя ми трактуємо тіло метафізично. Мета поза фізикою. Тобто мета – це поза, те, що поза фізикою, поза цими матеріальними законами. Наприклад, у східній християнській традиції нирки, наші людські нирки, розумілися не тільки як орган, який потрібний для певної функції в організмі, але як джерело бажань. Тому, власне, ченці на знак приборкування своїх пристрастей і прагнень носять пояс. На поясі носять пояс, що символізує їхню боротьбу з такими пристрастями, з бажаннями, приборкування своїх власних бажань. Оце пояс у монахів, це він означає. Можливо, не всі монахи про це, може, зараз знають, але так воно є, що обмежують себе в своїх бажаннях. І все ж таки, хоча не можна понижувати тіло, понизити якусь гідність, тіло має свою гідність, треба пам'ятати, що не тіло є джерелом життя. Воно лише дозволяє нашій духовній сфері проявитися в матеріальному світі. Тому в такій, можна сказати, структурі людини воно має важливе, але все ж таки друге місце після нашого духу. Все ж таки воно має слухати нашого духа. Воно є таким, слугою нашого духа, в якомусь сенсі, але таким до цього слуги треба дуже добре відноситися, не можна його мучити. Повертаємося до того, що в Біблії ми бачимо, що тіло не є чимось поганим. Коли Бог створює людину, ми бачимо цей образ в книзі «Буття», коли образ, який малює, що Бог створив, і не те, що як він створив, а яка сутність людини, що людина створена із пороху земного, це не означає, що якби буквально Бог ліпить людину з земного на мулу, але означає те, що ми маємо якби всі ті самі молекули, якусь таку матеріальну єдність наше тіло має з цим матеріальним світом. Воно створене, воно має за цими самими законами фізичними, матеріальними діє, живе і біологічними, як і у багатьох-багатьох інших тварин. І однозначно він вдихає в це тіло віддих життя. Тобто друга сфера життя людини – це є духовна, яка наша душа є образом і подобою Божою. І наше тіло оживлено душею. І коли Бог створив людину, то він, там написано, і подивився Бог, і ось дуже добре. Не сказав добре, але дуже добре. Не сказав, що там от дуже добре, то що я дух вклав в людину, а тіло там – ні. Ні, він сказав на все дуже добре, дуже добре. І тіло добре, і дух добре. Людина вся цілісно є доброю. Це створіння людини. Тобто природа людини є доброю. Коли читаємо книги Нового Завіту, то може теж скластися таке враження, що іноді ці богонатхненні автори до світу і тілесності могли б ставитися негативно. Проте вони, коли говорять про закон тіла, вони мають на увазі не моральне, а онтологічне зло. Тобто, наприклад, святий Павло показує, що злом є надмірна прихильність до світу, а не сам світ. І що оце наше відношення до світу, коли ми намагаємося пустоту, свою духовну пустоту нашої душі надмірно якби компенсувати цим пожаданням цього світу, це є зло, що наша така схильність до того, щоб ми компенсували оцю свою духовну пустоту таким надмірним стяжательством, надмірним шуканням якихось матеріальних задоволень. І святий Йоанн Богослов говорить дуже добре: не любіть світу, не того, що в світі, він говорить, апостол Йоанн, І називає, бо те, що є в світі, не є від Бога. І називає, що має на увазі. Похоть, гордість життя, пожидання тілесне і пожидання очей. Тобто гординя, прагнення, надмірне прагнення влади, надмірне сексуальне прагнення і надмірне прагнення маєтків, тобто володіння якимись добрими матеріальними. Це є, оця прихильність, вона є зла. Саме по собі деякі кажуть, гроші – це є зло. Ну, гроші – це елемент економічних відносин, без них не можна розвивати економіку, не буде розвитку чогось. І цей винахід може для когось здаватися якимось недосконалим, але насправді він дуже допомагає в розвитку економічних і інших відносин. Але оце наше непомірне прагнення збагачення, воно є злим. Самі по собі гроші чи матеріальні якісь добра, вони не є злом самі по собі, але є певним засобом. Нормально людина має користатися, а не замість духовних якихось справ це затикатися якимись матеріальними речами. Тобто, коли людина пуста в серці, ну, то вона буде запихатися якимись матеріальними речами. І те саме можна сказати про наше тіло. Коли метою життя стають матеріальні блага, заміщаючи те, до чого ми покликані Богом, тоді тіло перестає служити вищій меті і перетворюється на знаряддя зла, на знаряддя наших похотей, на знаряддя гріха. І це теж ми бачимо. Ну, тіло воно не може вибирати, ми ним керуємо. Однак про те, що матеріальний світ не був створений злим і також важливий для Господа, свідчить теж факт Боговтілення, що Бог став людиною. В Ісусі Христі ми бачимо, що Бог приходить в цей світ і приймає людську природу на себе. Тобто Бог би не прийняв би на себе те, що є саме зло саме в собі. Ніколи би цього не зробив би. Це треба пам'ятати. І Ісус Христос пережив людське, прийняв на себе людське тіло. В цьому людському тілі Він переживає страждання, відкупительне страждання за нас, проходить через смерть, щоб теж нас провести через смерть, щоб ми в смерті не були якби самотніми, і перемагає своєю смертю гріх, наш гріх, і воскресає, щоб ми теж могли воскреснути тілом. Тобто Він бере на себе наше тіло, нашу людську природу, її якби проходить через цю таємницю страждання, смерті і воскресіння, щоб кожен із нас мав можливість, мав надію, коли ми з'єднані з Христом, ми в ньому переходимо через наше страждання, через нашу смерть до воскресіння разом з Ним. Якщо ми живемо з Ним, тоді маємо надію на вічне життя. І більше того, Ісус Христос, якби, ну можна так сказати, дає своє тіло, віддає своє тіло, але це фактично це людське тіло. Ми говоримо про Боже тіло, віддає його в Євхаристії. Це теж говорить про значення тіла. Наскільки його підносить це значення тіла і втілення Ісуса Христа. А наше тіло Бог сам освячує у таїнстві хрещення. І саме в хрещенні ми стаємо не просто тілом, але вже наше тіло стає храмом Святого Духа. Тепер перейдемо на те, що яке є значення тіла в духовному житті. Тіло вписано в божественний задум нашого спасіння і бере участь у всіх актах нашого людського життя. Тож будь-який теж духовний досвід так чи інакше дотичний до нашої тілесності. Є дуже багато розповідей про якихось свідчень, про те, що молитва зцілює. І це є правда, тому що Молитва, тобто наше духовне життя, воно впливає теж і на наше тіло. Не так безпосередньо, але впливає. І зворотньо. Наша тілесність, коли я хворий, коли я втомлений, я не можу так молитися, я не можу настільки вільно. Я можу молитися, але вже не настільки, скажімо так, вільно. Вже молитва інша трошки починається, наприклад. Наприклад, під час молитви важливе не тільки духовне звернення людини до Бога, а й поза її, а й поза тіла. Ми часом так собі, ну, я так зауважую, в католицькій церкві дозволяють дуже часто собі на молитві там сидіти так, закинути ногу на ногу там і так далі. Я так думаю, чи це ще є молитва? Чи це ще є молитва? Тобто поза, вона теж говорить про мій стан духа. Чи я дійсно молюся, чи що я роблю? Просто сів прочитати якийсь текст, який називаю молитвою. Ну це, може, це не молитва. Тобто це теж важливо, наша поза, наша постава. Певно, що там не можна під час довгих молитв постійно стояти на колінах, але теж і сидіти, коли сидимо, то теж не розвалюватися, не так саме. Хворі – це інша справа, хворі можуть навіть молитися лежачи. Тоді їхнє саме тіло вже молиться їхньою хворобою. І прийняття таїнств і участь у літургії також відбуваються за допомогою нашого тіла. Ну, подивіться, таїнство хрещення. Вода має доторкнутися, в ритуалі так і написано, вода має доторкнутися тіла, не просто там волосся. І спеціально священник для того, щоб дійсно зберіглась дійсність таїнства хрещення, він бере ватку і змочує там лобік цієї дитини, яку буде хрестити зараз, щоб був повний контакт води з тілом, не з волоссям цієї дитинки. А помазання хворих, олій доторкається тіла, мусить доторкнутися цього тіла, мусить бути помазана ця хвора людина святим олієм. Святе причастя вже взагалі не говорю, ми приймаємо повністю тіло Ісуса Христа. Наше тіло в такий тілесний спосіб єднається з тілом Ісуса Христа, в такий, як трапеза. Таїнство миропомазання, конфірмації, миро помазується, власне, на тіло, має бути помазане на тіло, доторкнутися тіло, бути намащене це тіло цією олією. Як важливе це тіло. І тут це частина нашого духовного життя, це тіло. Про тіло треба проявляти певну турботу, але теж і не занадто йти за його забаганками теж з одної сторони, бо воно тоді буде перешкоджати теж нашим духовним справам. Тепер перейдемо до такої делікатної теми – сексуальність, тому що це є дійсно частина справи про тіло. Ця сфера завжди була цікавою темою, не з такою дурною цікавістю, але з цікавістю науковою, богословською, зокрема в контексті релігійного життя. Як до духовності відноситься сексуальність? Що таке сексуальність? Це дуже просто. Кожен народжується в своїй статі. Оце вже є сексуальність. І ми мусимо сказати, що у віруваннях, різних віруваннях, здавна бачимо дві скрайності щодо переживання людської сексуальності. І це кожна скрайність, відразу забігаючи наперед, кажу, кожна скрайність є поганою. І повністю відкинення, скажімо, сексуальності, що її якби немає, це погано. І зосередженість на сексуальності, вона є поганою. Не туди, не туди не треба в такі скрайності уходити. Існували навіть певні культи, у яких інтимні стосунки вигравали важливу, якщо не центральну роль, це язичницькі культи. Але траплялися і такі культи, в яких сексуальність і ігнорувалася, і навіть засуджувалася. То щось є дуже злого, маніхейці там і так далі, що це є дуже зле щось. Від таких тенденцій не були вільні теж різні напрямки християнства. В межах теології духовного життя ще тривають пошуки такого адекватного, більш доречного пояснення значення фізичної близькості в переживанні віри. Але тут ми можемо звернути свою увагу тільки на таке найважливіше. І от дуже цікаво, часом так порівнюють людську сексуальність з тваринною сексуальністю, але на відміну від тваринної, наша сексуальність не пов'язана з інстинктом розмноження тільки, виключно. Так, вона служить для того, щоб було потомство, щоб народилися діти в любові, але не тільки з цим. Людина – це єдність духовного і тілесного, тут не тільки є тілесне. А ми переживаємо все якось так в двох площинах, якби одночасно. Сексуальність ніби пронизує всю нашу особистість, адже все, що робимо фізично, відображається і на духовності. Наприклад, для нас важливим є не тільки смак вечері, але й те, щоб гарно накрили, тобто гарно подали цю вечерю. Натомість якісь тваринці, там, собачка, кицька, їй там неважливо, як ви приготуєте, як подасте їй там з гарніром, з салатом, з кавою чи з якимось іншим холодним напоєм. Їй важливо з'їсти те, що їй хочеться з'їсти, і все. І навіть невідомо, вона не буде зосереджуватися на тому, в якій мисці ви це подасте. Якби в людині було радикально розділене духовне тілесне, нам би вистачило б спожити склянку з коктейлем потрібних поживних речовин і все. І ми заспокоєні. Все, нам нічого більше не треба. Натомість завжди, от, наприклад, в соцмережах виставляють фото, де з'їли обід, чи де на якомусь на фоні якогось там пейзажу випили каву. І от ця сутність людини, що не просто там випити каву, напився, а це ну, навіть як такий певний такий ритуал, квазі такий ритуал. Недостатньо тільки задовольнити інстинкт. Також і в нашій сексуальності людина хоче любити і бути любимою, кохати і бути коханою. Людина не просто хоче реалізувати свої якісь фізіологічні, скажімо, потреби, але прагне глибоких стосунків, а не тільки єдності тіл. І от в цьому проявляється ця духовність людини. Іноді можна почути такий аргумент, що сексуальність – це природний інстинкт, який обов'язково має бути реалізований. Дуже часто такі, скажімо, люди, ну так, прості, але такі прості і зухвалі одночасно. Вони кажуть так, ну це природний інстинкт, треба його реалізувати. Це неправда. Це неправда. Тут треба не забувати, що існують два види інстинктів, принаймні в людині. Ті, які спрямовані на виживання індивіда, тобто це є втамування голоду, рятування свого життя під час небезпеки. Це основний інстинкт, це перший інстинкт. І другий, другорядний інстинкт має на меті збереження виду. Це так званий інстинкт розмноження. Якщо реалізація першого обов'язкова для виживання, то відмова від другого не може якось зашкодити індивиду. Адже і теж і в природі ми розуміємо, що не всі особини якогось виду мають можливість розмножитися, але від цього вони одночасно не гинуть. Вони не гинуть від цього. У кожної людини є дар сексуальності, який не є злом сам по собі. Це природній дар. Це так ми маємо його називати. Природній дар. Втім, у християнстві можливі тільки два шляхи реалізації цього дару. Вибір одного з них залежить від покликання, але також і від обставин. Тобто не тільки вибираю я сам, але теж в якийсь спосіб мене теж якоюсь мірою вибирають. Перший варіант – це реалізація сексуальності в коханні з людиною іншої статі. І до цього будемо відверті, покликана переважна більшість християн і людей світу загалом. Дійсно, більшість людей живе в шлюбі, живе чоловік з жінкою живе, так чи інакше, знаходять пару собі і так далі. Але є теж люди, які не знайшли собі пару, залишаються до кінця життя одинокі, є вдови, вдівці. Є також ті, які свідомо жертвують, власне, зі своєї сексуальності, зі свого можливості одружитися і стають монахами або священниками. І от перший варіант, тобто реалізація своєї любові, кохання з людиною іншої статі, воно реалізується в шлюбі. Для нас, християн, шлюб є обов'язковий. І тут двоє стають даром одне для одного, починають жити вже не для свого «я», але для спільного «ми», щось більше відкривають для себе. Ну і для нас, для католиків, для християн цей шлюб не роздільний, немає розлучень, немає ніяких розлучень. Може бути, що не дійсний шлюб, але це вже суд церковний встановлює, але розлучень в церкві немає. Бо так створені ми повністю цілого себе можемо віддати тільки одній особі, назавжди, до кінця життя. І така взаємна любов, вона допомагає вийти за межі власних інтересів і відкритися на іншого. І це є любов, тобто, коли ти виходиш до іншого, відкриваєшся перед ним, це, власне, це любов, не коли ти замикаєшся для себе. Ми переживаємо певні етапи розвитку, і на початку, коли ми є маленькі, то ми більше такі егоїсти, але коли вже народжуємо, коли дозріваємо, тобто все беремо для себе, а коли дозріваємо, то вчимося того, що прекрасно теж віддавати, ділитися, розділяти з кимось своє життя. І другий шлях – це відмова від фізичного втілення власної сексуальності через такі прояви особливого покликання, як самотнє життя, целібат, обітниця безшлюбності. Але заради чогось вищого. Тут, по-перше, це робить людину здатною відкритися на любов до кожного ближнього, служачи в церкві, неподільним серцем. По-друге, така людина стає, можна сказати, для цього світу есхатологічним знаком, доказуючи, що існує не тільки фізична реальність, але за межами нашого природного пізнання є духовна, вища сфера, заради якої можна відмовитися від деяких благ цього світу. І знову ж таки кажу, не треба жаліти тих, хто пішов, став священником і не може одружитися, чи монахом. Вони, не треба їх жаліти, чому? Тому що вони обрали щастя теж. Якщо вони свідомо, добровільно і в повноті свого людського вибору і свободи це обрали, то вони щасливі. Певно, як є і труднощі в подружньому житті, так є труднощі різного характеру і в чернецтві, в священстві, але це не значить, що це дорога не позбавлена щастя. Це абсолютно не значить. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню катехезу. Дякую за увагу. Всього найкращого.
Дякуємо вам, отче. Отець Григорій Расоленко, духовний отець вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Сьогодні в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. І ми сьогодні мали можливість із вами, дорогі радіослухачі, почути науку про роль тіла в духовному житті. Отже, я дякую Богу за вас в ефірі Радіо Марія. І на завершення попрошу уділити вас таїнство, благословіння для всіх наших радіослухачів.
Господь з вами
і з Духом
Твоїм, нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословімо Господу, Богу подяка.
Богу подяка.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.